Að lestri loknum. 1. Hvaða ráð notaði kóngurinn til að fá nýjar sögur að hlusta á? 2. Hvað bauð kóngurinn að launum fyrir sögu sem hann ekki tryði? 3. Hvað var það sem kóngur sagði alltaf þegar hann var spurður hvort hann tryði sögunum? 4. Lýstu með eigin orðum stráknum sem lék á kóngin. 5. Hver er aðal persóna sögunar? 6. Endursegðu sögustráksins með þínum orðum, 50 til 100 orð.